Já bych byl hrozně rád, kdybychom si tady povídali teďka, čili kdyby to nebylo nějaké moje velké povídání. A to téma zní tak jakoby strašně banálně, co je Evangelium dnes. Čili co by mohlo být Evangelium dnes, že jo? Jiného, než co bylo třeba včera. Ale já bych rovnou chtěl poprosit lidi, kdyby byla tak nesmírně laskavá a přeložila nám to cizí slovo v tom. Dobrá zpráva. Používalo se nějak i v profánním jazyce to slovo? Čili zkus uvést nějaký příklad, třeba jak by takový řek, hovořící kojné. Jo, ano, děkuju. A kdykoliv použiju takovéhle slovo cizí, tak udělejte přesně tohleto. Jo? Profání, čili nenáboženský, běžný, civilní jazyk. Jo, zkus uvést nějaký příklad, jak ten řek. Jo? Vyhráli jsme, jo? Nesu vám evangelium. Jindy řekl, nesu vám, jak je opozitum, já ani nevím, jako proti kladné slovo. Ale já nevím řecky, víš, že bych se blejsknul, jako jestli... Taky nevíš, tak se neblejskneme. Nebo třeba, já nevím, rodina, že jo, v takovém typickém řeckém domě a teď manžel už se kroutí od hladu, jo, a teď se ozve z kuchyně oběd a on řekne, konečně do evangelium, konečně dobrá zpráva. Jo. Čili ta dobrá zpráva, když řekneme, co je dobrá zpráva dnes, všimněte si, ano, říkám totéž. Co je evangelium dnes? Všichni víte odpověď, jo? A když řeknu, a co je dobrá zpráva dnes? A teď se vás ptám, co je pro vás dnes dobrá zpráva? Jestli už jste dnes slyšeli nějakou dobrou zprávu, anebo máte nějakou dobrou zprávu? Třeba Vaďura odjede, konečně bude klid. Nebo vysvítlo sluníčko. Je to pro vás dobrá zpráva? Konečně můžeme hrát volejbal, konečně můžeme trošku vypadnout ven, nemusíme tady tvrdnout v těch zdech. Jo? Co? Bez Vaďurou, nebo i bez Vaďurou, to je jedno, ale tvrdnout, že jo? Protože takový tvrdlej člověk na nic. Že jo? Nebo co ještě může být dobrá zpráva? Třeba na oběd bude, ono nebude, ale třeba budou řízky. Jo? Tak, pro někoho to třeba není, pro mě by to třeba byla dobrá zpráva. Takový. Dostal jsem práci, to úplně prostě, přišla mi SMSka, jo, že jsem to dostal, tu práci. No evangelium, já mám dnes evangelium, mám radost z dobré zprávy, kterou jsem dostal. Takže to slovo vlastně vůbec není náboženské, že jo, vlastně. Dobrá zpráva, to se používá, good news, to by mohly být nějaký název něčeho na BBC, nebo já nevím kde, kecám teď, ale rozumíme si. Tak. A my samozřejmě, protože jsme v tom náboženském kontextu, tak asi nebude zbytí a budeme muset se zabývat trošku i tím, i tou náboženskou barvou, i tím náboženským zaměřením téhleté významu tohoto slova. A když bych vám řekl, kde naleznete v Biblii explicitně, čili přímo vyjádřené, co je, teď když řeknu evangelium, tak už to zase naskočí, co je ta dobrá zpráva, ta dobrá zpráva. Tak napadne vás něco?
Ty myslíš, kde se vyskytuje to slovo evangelium?
Ne, ale kde je řečeno, co je tou dobrou zprávou? No ono vlastně, už tahle otázka nás může přivést k jádru toho, o čem chci mluvit. No Peťo, mluv. Promiň, jsem ti skočil do řeči. Dveř má. Jo, 1. Korinským 15. Tam je vyloženě řečeno něco o tom, že tohle je ta dobrá zpráva. A to možná to trošku přeformuluju, nebo abych to zase tak až moc nepřekroutil. Tam je... Když jsem četl Králickou Bibli, tak jsem to měl z paměti, teď už to nevím. Chci vám připomenout, bratři, překládám rovnou, tu dobrou zprávu, kterou jsem vám zvěstoval, kterou jste přijali, která je základem, na němž stojíte a skrze níž docházíte spásu, pokud se jí držíte, jak jsem vám ji zvěstoval. Vždyť jste přece neuvěřili nadarmo. Tam by mělo být napsáno před vstoupením za tlač. Tak jo, rozumíte. Takže chci vám připomenout tu dobrou zprávu. No. A teď uděláme závorku a pak budu v tom pokračovat. Je tam v té Biblii ještě někde jinde taky nějaká dobrá zpráva označená tím termínem evangelium? Myslím, že myslíš špatně. Třeba, jak začíná Markovo evangelium? Když se podíváte na Janovo, teda na Markovo evangelium, tak tam je napsáno, ano. Když byl Jan uvězněn hned v první kapitole, přišel Ježíš do Galileje a kázal Boží dobrou zprávu. Dvojtečka, uvozovky. To je teda v našem vydání, že v řečtině samozřejmě uvozovky nejsou. Naplnil se čas a přiblížilo se království Boží. Zas překládám slovo čiňte pokání. Změňte své smýšlení a věřte dobré zprávě. Čili Ježíšová dobrá zpráva v této chvíli byla, že se naplnil čas a Boží království se přiblížilo a že je třeba změnit své smýšlení a věřit dobré zprávě. A to už nespecifikuje. Ale tento sám výrok byl dobrou zprávou, byl evangeliem. Máme tady tedy minimálně dvě evangelia. Je jich tam daleko víc, protože samozřejmě Bible je plná dobrých zpráv. Souhlasíte? Že Bible je plná dobrých zpráv? Můžeme říct, že Bible plná evangelií? No tak když říkáme, že Bible plná dobrých zpráv, tak vlastně říkáme, že je plná evangelií. Že? Všimáte si, že je dobré někdy si udělat jazykový úklid, pořádek? Tak a teď se podívejme na tu dobrou zprávu v tom Pavlově, v té Pavlově verzi. Ale tam já už teda neuvidím. Veno. Takže to už bych musel... Už, a pak se zaseknu a to už jako... Tak, podívejme se teďka na tu dobrou zprávu v tom Pavlově, v té Pavlově verzi v té 15. kapitole. Tak, já jsem ji zatím nepřečetl, že? Já jsem zatím tam přečetl jenom ten úvod, kterým on říká, že vám chci teda připomenout tu dobrou zprávu, která pro vás byla zásadní, stěžejní. Stěžejní pro vaši víru. A teď cituji zase, ano. Všimněte si ještě, jak on to znovu, přestože už udělal úvod, tak jak znovu dělá úvod, aby dal té dobré zprávě skutečně velkou váhu. Odevzdal jsem vám především, co jsem sám přijal, že Kristus zemřel za naše hříchy podle písem a byl pohřben, byl vzkříšen třetího dne podle písem, ukázal se Petrovi, potom 12. Poté se ukázal více než 500 bratří najednou, většina z nich je posud naživu, někteří však již zesnuli. Pak se ukázal Jakubovi, potom všem apoštolům, naposledy ze všech se jako neduchů třetí ukázal mně. Kdyby mě zajímalo, jestli tohle celé je ta dobrá zpráva, nebo jenom část toho je ta dobrá zpráva. To je první otázka. Druhá otázka, co je to, co on sám přijal? Předpokládám, že on sám nepřijal to, že se mu ukázal. Čili jako kdyby tam někde je nějaká hranice, nějaký šéf. Za co? Tvůj problém. Takže já bych rozdělil tu informaci, kterou jsme si přečetli, na dvě části. Ta první část, to je, že Ježíš zemřel, nebo Kristus zemřel za naše hříchy podle písem, byl pohřben, byl vzkříšen třetího dne podle písem. To je první část. A druhá část, která je proporčně větší, obsáhlejší, objemnější, je, komu všemu se ukázal. Možná začněme tou proporcionalitou, jo? Tím, kolik toho textu je věnováno té první a té druhé části. Nevím, jestli vám to taky tak připadá, ale to, komu všemu se ukázal, je v tom, v té informaci, na to je kladen důraz. Jo? Ne, to tam přehání, ne? Kdyby tam napsal a ukázal se mnohým i mně, je vymalováno. Ne, řekl by totéž a jako nemá problém. A on to tam pitvá, on říká, tomu se ukázal, 12. Teď navíc ještě, že Petr a spol, ten jsou část 12, tak to ještě jako celý tak. Velmi mu záleží na čem, co tím říká, proč to pitvá. Já bych to řekl jinak, ano, ale ještě jinak to řekněme, přesněji. Důkaz čeho?
Důkaz toho, že to je pravda, to, co říká.
Že ho viděli.
Tak, že ho viděli, ještě jinak to řekněme.
Že žije.
Je. Je tady. Je viditelný, nebo byl viditelný. Přestože předtím jsem řekl, že zemřel a byl pohřben, tak ho vidělo tolik lidí, že mezi tím, že zemřel a byl pohřben, se muselo něco stát. Protože mrtvolu pohřbenou, to je tak Karla IV., že jo, možná jako viděli akademici, jo, no ale to je blbost, jo, o to nejde. Čili,
ale Nina
to, ano, no, já jsem ale ještě neviděl. Ale on je věčně živý taky, že? Ale přátelé, teď si to zkuste uvážit. To je tak něco strašně důležitého, co on tam říká. Jo? On tam říká, helejte se, Korinští, já vám chci něco připomenout. Já vám chci připomenout jednu zásadní, důležitou, dobrou zprávu. Ta dobrá zpráva, já jsem vám jednak zvěstoval, vy jste ji přijali, je základem vaší víry a díky tomu vy věříte. To je tak centrální věc, že bez toho to všecko můžete zabalit a běžte k muslimům. To ještě tenkrát nemohu říct, převodní nebyli, ale rozumíte. To bez toho to je naprd celý. A teď, co je to důležitý? Že my jsme se s tím Ježíšem setkali. Že se s ním dá setkat. Že je živý, že to je někdo, kdo je. Že to není minulost, že to není tradice, že to není nějaký geroj, který umřel a je v těch myšlenkách věčně živý, jako ten Lenin, že jo? Ale že to je někdo, koho fakt mnoho lidí vidělo, s kým se dá setkat, kdo je živý. Na tomhle přece stojíte, že je živý. Těch mrtvejch božstev přece máte hodně, těch vůdců bylo hodně, těch gerojů a všeho tohohle, toho bylo mraky a na tom nemůže stát vaše víra. Ale na tom, že tenhle ten Ježíš, tenhle ten Kristus, že je, na tom přece stojíte. To je podstata toho evangelia, rozumíte? To je to zásadní a stěžejní na té dobré zprávě. A to, že předtím řekl, to, že zemřel, byl pohřben. Tak to je nutné říct k tomu, aby vyznělo to, že je živý, že jo? Protože kdyby nezemřel, tak je živý, no tak to, že vládě je živý, to není žádná dobrá zpráva, že jo? To je normální, no? Sorry. Tak jako...
Ano.
A tak člověk občas něco kydne. Jo? Tak, na tom kontrastu to vynikne, že jo? To je přece to, co je Toto si řeknete, zemřel a je živý. Co to je? To je blbost, to nejde. Jde. Ten ho viděl, tyhle ho viděli, tisíce nebo stovky, kolik tam říká, ho viděli a já jsem ho viděl taky. A nejenom, a já jsem ho viděl nejenom poté, po tom vzkříšení, že jo, ale já jsem ho viděl ještě mimo to úplně. To znamená, že to není jenom zase, že on jako se nějak ukázal a zmizel a zas už není. Jo? Ne, on prostě je. Lidi, to je teda taková zpráva, že ta boří všecko. A ta taky staví všecko. Na tomhle se dá něco postavit. Ale když čteme ten text povrchně, a když, a teď ještě musím dodat, pardon. Co byl problém v tom Korintě? Jaký byl problém v tom Korintě? Že nevstal z mrtvých. Tam byl ten problém, že oni tam prostě měli vyučování, že on nevstal z mrtvých, že on jenom tak nějak něco, já nevím co, ano. Že zemřel, ano, zemřel za naše hříchy, podle písem, ano, byl pohřben podle písem, ano, to všecko, ano. Ale nevstal z mrtvých. Vzkříšení, to je blbost, že jo. Rozumíte, on to, ten důraz, ten to jádro toho, ten, to, co tam je tak vzrušené a čemu věnuje tolik místa, on to řekl, protože tam to bylo aktuální. Kdyby to psal do jiného sboru, kde ten problém neměli, tak by to nepsal. Že? Co by jim to vnucoval, takovej, když to není problém. Do Filipis to nenapsal, že tam nebyl problém o tom. Tak. A teď, když mu budeme číst ten text povrchně, jak je nám to vlastní, tak my vůbec si nepřečteme ty kapitoly předtím, ty kapitoly potom, vůbec nás nenapadne, že tam to byl problém, že jo? A protože to, kolika lidem se ukázal, nám přijde takové celkem jako zbytečné vyjmenovávání, ne? Tak si vezmeme z toho, že teda tou dobrou zprávou je to, že Ježíš zemřel za naše hříchy, podle písem byl pohřben a vstal z mrtvých. Nebo byl vzkříšen. A hotovo, šluz. Ono ne, že by to nebyla pravda. To je pravda. Ale my nepochopíme, co je dobrá zpráva. My nepochopíme, co je biblicky význam, obsah slova evangelium. Protože my si za to slovo evangelium dosadíme tu větu Ježíš zemřel, vstal z mrtvých, tečka. Ale to není pravda. To je jenom část pravdy. Rozumíte mi? My jsme si předtím četli jinou verzi evangelia a tam to vůbec nebylo. Jo, to z toho Marka. Tam prostě toto nebylo. No ani nemohlo být, protože on ještě nezemřel. Že jo? Tak jako. Ale my máme jinde už po velikonočních textech. Máme také evangelium a ono to tam taky není. Že jo? Tak přátelé, teď je pro nás nesmírně cenné a velmi důležité přivědomí toho, co je obsahem křesťanské zvěsti. Co je obsahem křesťanské zvěsti? Stručně, v kostce, Pavlínko, zkus něco, tak, malinko. Malinko, něco aspoň.
Obsahem, že prostě za nás Pán Ježíš Kristus zemřel, odpustil nám hříchy a vydobil nám věčný život.
Tak. Můžeme doplnit, Bůh nás má rád, sklání se k nám, je s námi a tak dále. Tohle je obsah křesťanské zvěsti, ano, to je to jádro křesťanství, když vyeliminujeme všechny proroky a všechny příběhy a úplně všechno, tak nějak tohle to je to. Ty Číňani, kteří nemají tu Bibli, vůbec nemají Bibli, jo, protože jich je strašně moc milionů, nebo nějaký už miliardy, a těch Biblí je o něco méně, tak oni ho prostě nemají, čili, ale jsou to křesťani a nemají Bibli, ale tohle musí vědět, jinak nejsou křesťani. A tomuhle musí věřit, jinak nejsou křesťani. Že nevěří v Abrahama, protože o něm nikdy neslyšeli, to vůbec nevadí, to ještě není problém. Jo, furt jsou křesťani, i když nevědí o Abrahamovi, i když nevědí o tom, že třeba, já nevím, Duch Svatý dává nějaký dary, jo. Oni je používají, oni to nepotřebují vědět. Ale toto musí vědět, aby byli křesťani. To je prostě základ křesťanství. Jo, hotovo. Tak, konec té závorky. A teď je tedy to závažné, abychom my si uvědomili, že tady existují dobré zprávy, jejichž adresátem je Bůh. To je důležité. Na rozdíl od té dobré zprávy, kterou mi zavolá moje manželka, oběd je na stole. Tam je adresátem té dobré zprávy moje manželka, taky to s mým životem něco udělá, ale když je tím adresátem té dobré zprávy Bůh, tak co je cílem té dobré zprávy? Ano, Bůh posílá dobré zprávy lidem. To evangelium, ta evangelia, je jich víc. A co je jejich cílem? Co je cílem těch zpráv, které říká? Co? No, když neuvěříme, tak s tím nic, tak, že jo, tak to je na nás. Když manželka zavolá, oběd je na stole a já jí neuvěřím, řeknu si, vlastně podvádí, žádný oběd neuvařila. Hladovej jak pes, jo, tam už to vystydlí dávno, že jo, blbec Vaďura, neuvěřil tomu, jeho problém, jo. Tak, ale cílem, to není cíl, že jo, to je nějaký předpoklad, aby toho cíle bylo dosaženo. Ale co je cílem těch dobrých zpráv? Záchrana člověka, nebo? Radost, aby ten člověk najednou prostě ze skepse, aby jo, rozkvetl. Dál. Naplnění jeho potřeb, těch bytostných potřeb. Dál. Pravdivé poznání Boha. Skrze to evangelium, skrze tu zprávu je poznatelný. Rozumíte? To je úplně úžasné, že je poznatelný ten Bůh skrze tyhle dobré zprávy. Co dál? Svoboda, nalezení svobody. Teď on nám říká, ta jedna z těch zpráv říká, jak najít svobodu, jak dojít k svobodě. Jak dojít k plnému lidství, jak dojít k naplnění, jak dojít k smyslu, jak nalézt orientaci v životě, jo? Jak se nechat proměnit ve svém životě a tak dál. Toto je obsah dobrých zpráv. Pokud jim neuvěříme, pokud je nejdřív neslyšíme, nepochopíme a neuvěříme, nic. Míjí se účinkem. Ale v té dobré zprávě, která jejichž autorem je Bůh, je moc. Na rozdíl od té dobré zprávy mojí manželky, o tom obědě, v které není moc. Nebo je tam jenom mocička. Malinká mocička její lásky ke mně třeba, no. Co? A mého hladu. A ono to může být, to evangelium ze strany mojí manželky může být, když udělám nějakou lumpárnu a ona mi řekne, a já tě stejně miluju. Já vím, že jsi takový a já tě miluju i takovýho. Tam je moc lásky, ne? Tak taky to proměňuje. Ale v tom božském, v té božské dobré zprávě, je ta moc vždycky. Vždycky. Tak. A teď, přátelé, je velmi závažná otázka, která z těch dobrých zpráv božích je ta spasitelná. Tak, to je... Teď jsem to řekl už, takže už to víte, ale je to teď velký problém a musíme velmi opatrně nad tím přemýšlet, abychom neupadli do myšlenkových klišé. Víte, co jsou myšlenková kliše? Že nám okamžitě naskočí nějaké řešení, které už jsme někde slyšeli a je to. A už nad tím nepřemýšlíme. Tak prosím, zkusme teď se tohoto vyvarovat. Ano? Předně, co je spasení? Tak, spasení je záchrana. Z nějakého stavu negativního do stavu pozitivního. Řečeno naprosto obecně. Ano. Už to, kdy člověk umírající hladem je nasycen, je pro něj spása. Kdyby nebylo této spásy, tak i kdyby tak prostě ten člověk nemůže být zachráněn ani pro věčnost. Jo? Když mi umře hlady, tak už nemůže být zachráněn pro věčnost. Že umřel předtím, než se to mohlo stát. Rozumíte mi? Když člověk, který je vlivem třeba zloby a nenávisti, kterou se vnitřně užírá, když není vysvobozen z tohoto, tak ten člověk taky třeba nikdy nebude zachráněn pro věčnost. A vrcholná záchrana z toho stavu negativního do toho pozitivního je to, čemu já říkám záchrana pro věčnost. Což je taky možná už klišé, ale abychom si rozuměli. Jo? Čili rozumíme si. Ze stavu, kdy je člověk v boží opozici, kdy je v opozici vůči Bohu, kdy není prostě božím přítelem, kdy s ním nemá kontakt, kdy s ním nemá vztah, je nutné, aby se dostal, aby byl dostán do stavu, kdy s Bohem naváže vztah, kdy ho Bůh přijme a kdy ten člověk prostě se dostává do boží přítomnosti, stává se součástí té boží sféry, toho božího království. Toto je pro nás v našem myšlení většinou to jediné důležité, o co nám jde. A já jsem proto chtěl s vámi dnes o tom mluvit, abych vás upozornil na to, že přestože toto je skutečně to důležité, nebo to nejdůležitější pro věčnou existenci toho člověka, tak my musíme rozšířit tu svoji představu toho, co je to evangelium a co je to dobrá zpráva, abychom byli schopni současného dnešního člověka oslovit natolik, že k té spáse u něj dojde. Nám se totiž mnohdy stává, že my do toho člověka ládujeme jenom tu jednu dobrou zprávu spasitelnou, dejme tomu, že to je to, že tedy skutečně Ježíš zemřel za naše hříchy podle písem. Jo, že to je ta spasitelná. A myslíme si, že to je ta magická formule, kterou musíme říct, aby ten člověk se obrátil. A všechno ostatní je zbytečné. Zapomínáme na to, že i písmo svědčí, že v každé fázi lidského života, v každé fázi dějin lidstva zaznívaly různé dobré zprávy, různá evangelia, kterými Bůh oslovoval lidi a přiváděl je ke spáse. A že to je především boží věc, aby ten člověk byl přiveden ke spáse. Tak a teď pojďme na to trošičku od lesa. A potom si budeme uvádět konkrétní příklady ze života už. Jo? Tak nejdřív ten les. Moje velmi oblíbený příběh evangelijní je příběh té nevěstky, která byla v domě Šimona farizeje. Je oblíbený, protože že je velmi příznačný a velmi typický. Nevěstka byla ženou, která byla v Izraeli vyřízená ještě v mnoha jiných sférách, než jsou nevěstky vyřízené v naší společnosti. Co diskvalifikuje, nebo v jaké oblasti jsou nevěstky diskvalifikovány u nás? Dnes, 21. století, někde tamhle v severních Čechách nebo na kraji Plzně. Nebo někdekoliv jinde, v Perlovce, v Praze. Co degraduje osobnost té ženy? Mluvte. Určitě vás to trápí, tyhle ženy, určitě nad tím přemýšlíte a modlíte se za ně, tak to máte promyšlené, takže říkejte. Protože Ježíši leželi na srdci, že já, protože máte mysl Kristovu, tak mám leží na srdci taky. Ne, předpokládám. To je přece mechanismus biblického myšlení, ne? Zjištím, že Ježíši leželi na srdci nevěstky, lumpové, gauneři, za nimi šel, tak mě leží na srdci taky přece. To je, mám mysl Kristovu. Tak, povídejte, nevěstky. No a co to s ní dělá, že? Prodává, tak to je popis technický, ale...
Prodává, tak se opravdu zmenšuje jako věc. Hodnota.
Její hodnota. Sebedůvěra nulová. Nebo minus nekonečno. Jo? Absolutní ztráta důstojnosti sebehodnocení nulové. Ještě? No do obrazu Božím už vůbec nic, že jo? To je jasný. Jo? Dál.
To ani já nejsem.
Ještě něco, ta nevěstka? Co sociálně, společensky, vážíme si jich, máme v televizi, top, jsou takové jako úžasné, všichni ctíme, jsou to takové společenské vzory. No. Takže i to možná, jo? Ale teď to společensky, sociálně, jsou na čele nebo někde nejokrajovatější okraj. Já nevím, kdo ještě za níma. Jestli ještě někdo je, kdo je za níma. No, no, oni budou možná tak jako kolegiálně se dělit o ty poslední příčky, jo? Zdravotně, bezvadné, kypí zdravím, že jo? Jasně. Dožívají se požehnaného věku, stáří, obklopené dětmi, milujícím manželem a tak dále, jo? Cítíte to? Prostě jakákoliv duchovně, ano, Pán Bůh je miluje a jejich práci žehná, že? Bohu blízko. Jakoukoliv oblast si vzpomenete, ve všem jsou absolutně degradované. V té izraelské společnosti tam to byla ještě kultická nečistota a absolutní vyřazenost národa. Oni aspoň vědí, že jsou Češky a to jim nikdo neveme. Ale tam jim vzali i tu identitu součástí Izraele. Tahle žena, která sama sebe nepovažovala za nic, kterou nikdo nepovažoval za nic, tak tato žena jde k Ježíši. A teď mám se ptát, co jí trápilo? Jestli hlad? Všechno jí trápilo. Všechno jí trápilo. Ona měla tolik bolesti v sobě, že jí úplně všechno trápilo. A ona šla k Ježíši a dotkla se ho. To znáte s tím ten příběh, že plakala, umývala mu slzami nohy a utírala svými vlasy. Nevyznávala hříchy, nic neříkala. Plakala jenom. A co jí říkal Ježíš? A ještě tadyhle tu druhou nohu, tady ještě trošku jsem špinavej. Jo? Ne. Řekl jí, zemřu za tvé hříchy podle písem a když pak tomu uvěříš, tak... Řekl jí to? Neřekl. On jí neřekl nic. Představte si, že to Ježíšovo mlčení já si troufám označit za evangelium. To byla pro ní dobrá zpráva. To byla ta nejlepší zpráva, kterou ona mohla slyšet. Že nic neřekl. Protože ona mohla čekat jediné, že jí řekne táhni. A on jí to neřekl. Dobrou zprávou pro tuto ženu bylo jeho mlčení, přátelé. Cokoliv by řekl, by to pokazil. Kdyby chlácholil, nebo cokoliv by řekl, by to pokazil. Mlčel. Evangelium zaznělo. Hezky, ne, že když zní evangelium, je ticho. A teprve, když tam začnou remcat ty, že jo, farizeové, tak on něco začne říkat. Ale té ženě řekne jedno. Jsou jí odpuštěny hříchy. Já teď nevím, jestli to řekl jí, nebo jestli to řekl jim, že jí jsou odpuštěny hříchy, ale to je jedno. To řek. Co to bylo? No to bylo další evangelium. Už druhé evangelium v tom příběhu. Jsou ti odpuštěny. Ona nic nevyznávala. Všimli jste si? Tam nám všechny naše mechanismy, všechny naše postupy, misijní, všechno to jde do háje, protože ona to nesplnila. A oni řekl, a oni jsou ti odpuštěny hříchy. Samozřejmě poprask zase, že jak si to může dovolit a tak. A pak řekl Ježíš třetí věc. On řekl ještě víc. Jo. On řekl taky to, že komu se víc odpouští, tak víc miluje. Ne, komu se víc odpouští, tak víc miluje. Čili kde je větší lump a gauner a víc toho napáchal, víc se tomu odpustí, tak víc miluje. Že jo? Kdo je moc dobrý, je tak nic, ten, tomu to celkem není vzácný. Ale pak řek ještě jedno evangelium, jednu úžasnou zprávu. Jdi a nehřeš více. Víte, v čem byla to evangelium? To mohl být zákon, že jo? Ona mohla tu ránu chytit pupinky zas, protože to jako už zase nedokáže, že jo? Ale v čem bylo to evangelium? V téhle větě jdi a nehřeš více. No jistě, ty nemusíš. Ty nemusíš. Máte na to. Ty na to máš. Ty jsi svobodná. To neznamená, že už nikdy nezhřešila. Vůbec ne. Ale on jí řekl, ty jsi nalezla své lidství, ty jsi nalezla i božství. A ty na to máš. Nemusíš už řešit. A i když zřešíš, tak už se nic neděje, protože ty už jsi někde jinde. A v celém tom příběhu vůbec nezaznělo to, čemu bychom my řekli evangelium. A bylo to jedno evangelium za druhým. A vycházelo to z toho, kdo to říká, kde to říká, v jaké situaci, v hluboké empatii, v hluboké vcítění, soucítění. Víte, já teďka trošku budu kecat, jo? Budu básnit možná. Možná, že Ježíš v té chvíli, kdy ona mu myla ty nohy, už ty její hříchy, tu špínu a to svinstvo na sebe vzal. Už to z ní vzal. Jo? Rozumíte tomu? Znáte to taky, když někdy sejmete z člověka jeho břemeno? Jeho svinstvo, jeho špínu, on už to z ní sundal. To je evangelium. A mně teď jde o to, proč jsem chtěl tohle téma, proč jsem toužil potom o tom s vámi mluvit. Abychom tuto mysl Kristovu měli, když jdeme k druhým lidem. Abychom zapomněli na to, co je evangelium. Zapomeňte na to. Zapomeňte na ty věty. Zapomeňte na ty hříchy a pokání. Zapomeňte na to. Když na to zapomenete, tak spozorujete toho člověka. A jestliže máte mysl Kristovu, tak se začnete chovat kristovským způsobem a skrze vás, ten Ježíš ve vás, začnete lidem říkat evangelium. Buď to vaším mlčením. Nebo slovy o něčem, co je úplně mimo náboženství. O pejskovi třeba, který chcípnul té paní a ona teď je hrozně nešťastná. Že jo? A teď skrze vás bude Hospodin promlouvat a vy možná neřeknete nic náboženského. A ten člověk uslyší evangelium. A bude vysvobozen z nějakého stavu zlého do nějakého stavu dobrého. Ještě to nebude ke spasení. Pozor. Protože Pán Bůh ví, že ten člověk potřebuje udělat dalších x kroků. To vůbec ještě nebude ke spasení. Ale vlastně to bude ke spasení. Protože už ty kroky už ji posunuli. Jo? Už ji posunuli o kus. A v jejím životě se zase něco bude odehrávat, pak se setká s někým jiným, nebo znovu s vámi, nebo něco se stane. A zase se to posune. Až někdy to někde nějak sepne. Možná, že vůbec nebudete muset mluvit nikdy o hříchu. Protože jí to sdělí Bůh, protože ona to pozná, protože ona to slyšela v dětství v kostele, nebo protože někde něco zaslechla. Vůbec to nebude nutné, abyste jí to řekli vy. Ale možná, že ano. Možná, že budete muset říct, víte, nezlobte se na mě, ale vaším největším problémem je to, že vy si o sobě myslíte, že jste lepší než druzí. To slovo hřích, víte, To je další neštěstí, tak jako je s tím slovem evangelium. Prostě to evangelium je kryptogram, který mu nerozumí nikdo, kdo nepatří do té naší party. A to slovo hřích je nový kryptogram, který mu taky nerozumí nikdo, kdo nepatří do té naší party. A když se řekne slovo hřích, tak si představí, jak někde někdo souloží spolu. Čili my musíme hledat synonyma, my musíme hledat jiná slova, která říkají totéž. A především, která to neříkají obecně, ale která to říkají adresně. Jestliže u té ženy je nenávist třeba k manželovi a ta jí zžírá, tak je důležité, abychom ji přivedli k tomu, aby toto pochopila, aby toto poznala, aby poznala to zžírání, aby zjistila, že to není jenom k tomu manželovi, ale že jí to vlastně žere vevnitř všechno a že ona vlastně je odcizená sama sobě a druhým lidem, což je synonymum slova hřích. Odcizení sobě samému. To je synonymum, jedno ze synonym slova hřích. Možná jí to budu muset říct, možná na to přijde sama. Rozumíte? A zase je to evangelium, zase je o kus dál. Potom jí můžu říct, ale vážená paní, víte, já jsem prožil takovou úžasnou věc. To, co vy teď tady mi říkáte, jak jste se třeba zrozila sama nad sebou, já jsem si to prožil taky. A já vám musím říct jedno, jediné, co mě pomohlo, je to, že jsem pochopil, že je tady Ježíš, který mě má rád. Na vám to přijde hloupé, ale já jsem to prožil. Že mě má rád. Že mě přijímá takového, jaký jsem. A že tu moji odcizenost, tu zlobu, že s tím něco dělá. Že to umí zlikvidovat. A tak dále, tak dále. Je x tisíce způsobů, jak můžete sdělit tu důležitou věc, že Ježíš zemřel za její hříchy podle písem. A vůbec nemusíte říct ani jedno z těchto slov. Nemusíte mluvit ani o kříži, nemusíte mluvit ani o já nevím o čem. Víte, když se řekne Ježíš zemřel za vaše hříchy podle písem, ti čtenáři, oni byli vyrostlí v tom židovském prostředí, anebo minimálně byli velmi vysoce vzdělaní, co se toho týkalo, a pro ně nebyl ten mechanismus obětí a toho přenesení té viny na tu oběť a usmrcení. Oni tomu rozuměli, to se nemusím vysvětlovat, to prostě byl nějaký algoritmus, který oni znali, takže tam se tohle, když Pavel řekl, tak oni to měli, jim to naskočilo a bylo jim vymalováno. Jo, všichni věděli, o co jde. Ale tyhle algoritmy nikdo dneska nemá, to nikdo nezná, nikdo tomu nerozumí, nějaký oběti, nikdo netuší, o co jde. Zástupná oběť za někoho, no to je, jak kdybyste mluvili prostě čínsky, to absolutně se nikdo nechytá. A i kdybyste udělali dvouhodinovou přednášku o tom, tak se stejně nebudou chytat, protože prostě tady už to v té hlavě není. Ty rozměry zmizely, už tam není. Tady už uplynulo příliš mnoho staletí, příliš mnoho generací, které toto nemají v sobě. A i kdybyste to vysvětlili racionálně, jo, rozumově, a ověřili si pomocí otázek, že to pochopili, tak to stejně nebude fungovat. Protože to je prostě jenom racionální poznání, to je jako když někomu vysvětlíte trojčlenku. Že jo? A to nepromění jeho život. To není existenciální záležitost. Čili my musíme najít jiné algoritmy, které dneska hýbou světem. Ještě jeden biblický příklad a pak jdeme na ty konkrétní příklady. Já jsem byl šokovaný, když jsme dělali s Pavlem, s Jiřím Benešem ten chvalospěv, a teď nevím, jestli asi s Koloským to je, kde v první kapitole on tam říká, on je hlava těla církve. A Pavel říká, víš, když se řeklo v tom řeckém prostředí tělo, a nemyslelo se to v tom významu antropologickém, řeklo se to jako kategorie filozofická, všichni věděli, že se mluví o vesmíru. Čili jakmile řekl hlava těla, tak bylo evidentní, že se tím myslí panství nad veškerenstvem. To nikdo nemusel nikomu vysvětlovat, to bylo prostě jasný. Jo? Já nevím, jestli budeme schopni vymyslet nějaký analogický příklad ze současnosti. Třeba nějaké úsloví, něco ze Cimrmanů, nenapadá vás nic, nebo z nějaké písničky. Něco, co se, když se to řekne, všichni vědí, o co jde. Jo? Teď jsem tabula ráza, takže nevím. No, když se řekne tabula ráza, mezi vzdělanci se ví, o co jde. Jo? Čili už si můžete pracovat s tím motivem. Jo? Už jako všichni vědí, když řeknu tabula ráza, jo? Tak všichni, všem naskočí ten, já nevím, kdo to byl, Pestaloci, nebo kdo to vymyslel, že dítě je nepopsaná tabule, na které výchovou se jakoby zapisují ty informace a ty všechny ty výchovné. Ty. Jo, čili když řeknu teď tabula ráza, tak všichni víte, že mám v hlavě nula, jo, čisto. Jo, to píše. Jo, když řeknu to, ta píše, jo, a uvedu to v nějakém úplně jiném kontextu, no tak samozřejmě všichni víte, že se to používá, jo, když si dáte frťana, ta píše, jo. A když třeba ukážete někomu Biblia, to píše. Jo? Tak všem, všichni jste pochopili, co jsem tím chtěl říct. Jo? Přestože tam nepíše vůbec nikdo nic. Jo? Čili ten Pavel a ten biblický jazyk toto samozřejmě používá. Že jo? Oni používají, to jsou takové nehoráznosti, kdybyste to viděli. Když studujete tu biblistiku a zjistíte, že ten pisatel toho žalmu, on vám docela sprostě použil nějakou pohanskou písničku. A on tam povyměňoval ty bohy, dal tam Hospodina. A my to čteme jako zbožný žalm. A ono původně je to pohanská písnička. A všichni ale věděli, všichni znali a uměli zpívat. A teď my děláme to též. V nejsvětějším, víte, jaký je nejsvatější zpěvník na světě? V tom nejsvatějším zpěvníku na světě je píseň Hospodinu Bohu svému dobrořeč se o duše má. A víte, co to je? No to je sextet z opery Gaetana Donizettiho Lucia z Lammermooru. Totální pohanské svinstvo. Rozumíte? No, máme problém. No nemáme problém, no. Vždyť ty, myslíte, že ty pohani to dělali z ďábla, ale vůbec ne. Co je krásné na světě, všecko stejně inspiruje Bůh. Oni o tom nevědí. No, Vánoce, to je dál, my je neslavíme, ale někdo je slaví, že my je slavíme teda. Pohanský svátek jako hrom. Oni to těm pohanům ukradli. A dobře udělali. Pojďme jim toho ukrást co nejvíc. Pojďte k Boží slávě. Všecko, co je dobré, a ty pohani to používají. Všecko pojďme ukrást. A všecko to přeznačme. A všechno to převraťme k Boží slávě. Všichni to dělali. Vždycky se to dělalo. Tak to udělejme taky. O tom by byly tisíce, tisíce dokladů. A v tom je ta biblistika tak vzrušující. Já vždycky, když se něco takového dovím, tak já sám a chválím Boha, jak je geniální, že jim to ukrad, že jim toho bále vyhodil, dal tam Hospodina a my si to zpíváme ve zhromáždění a kážeme na to a vůbec nevíme, že to složil nějaký pohan, který tím chtěl chválit nějakého pohanského boha. A je to. Tak ten kosmos, jo? Ten Pavel takhle využil to, co bylo běžné. Myšlenkový svět běžný, kategorie běžné, všecko, co fungovalo, tak do toho zasadil, co mohl využil, a zasadil do toho tu křesťanskou zvěst. Možná, že ji někde i nenápadně jakoby otočil, nebo tak jako přihnul, aby se tam vešla. A jim to spínalo. Jim to spínalo. A on, když potom řekl, on je hlavou těla, tak jsem si řekl, a kosmu, vesmíru, církve. Jak ještě církve do toho. A teď najednou měli problém a museli o tom přemýšlet, jo? Jak s tím souvisí církev? S tím kosmem, s tím vesmírem? A už jsme u Božího království, že jo? Vůbec to tam neřekl. Protože pojem Boží království v řeckém světě je nesrozumitelný, co to je za blbost. Ale tohle už je srozumitelný. A přitom je to totéž. Řečený jinak. A my jim, teď si představte, my jsme v 21. století, kdy je úplně všechno jinak, myšlenkový pochod, jiný paradigmata, jiná filozofie, jiná pojmy, jiné, všecko jiné. A my tlačíme těm lidem křesťanskou zvěst, jako kdyby žili před 2000 lety. V těch myšlenkových paradigmatech před 2000 lety. V těch filozofických pojmech, v těch náboženských kategoriích zpřed 2000 let. A divíme se, že oni nám nerozumí. A oni nám nemůžou rozumět. Rozumíte? To je nesrozumitelné. Jo, a když už někomu to sepne, no tak to je zázrak, teda opravdu. To už víme, že opravdu teda pan Bůh něco musel udělat, protože mu to sepnulo. A jestli pak ono by, přátelé, nebylo o něco bibličtější, abychom se pokusili tu křesťanskou zvěst tlumočit těmi současnými pojmy. V těch současných paradigmatech, myšlenkových, kulturních, filozofických, vědeckých, náboženských. Abychom si do toho New Age pěkně, abychom si je využili. Abychom si využili, já nevím, ten pragmatismus Klausův. Abychom si využili, a teď já nevím co, a promýšleli, jak do tohoto evangelium dostat, aby to zůstalo tou boží zvěstí, ale aby to přitom bylo naprosto jasné. Bez toho se ale nedorozumíme s těma lidma. To je veliký úkol, který když nebudeme plnit, tak se zpronevěřujeme duchu Kristovu. Všimněte si, Pavel si nemohl dovolit v Aténách kázat židovským způsobem. Nemohl si to dovolit. A on to říká židům, žid? Řek. Postmodernismu, postmodernista. Katolíku, katolík. New Ageákovi, New Ageák. Rockerovi, rocker. Motorkářovi, motorkář. Romovi, Rom. Vietnamci, Vietnamec. Čechovi, Čech. Čechovi, Čech. Ne židokřesťan. Z prvního století po Kristu. Ale Čechovi, Čech z 21. století. A my chodíme jako židokřesťané, že? Maximálně teda jako s tím řeckým myšlením pavlovským, že? A oni nám nerozumí. Tak, kecám dlouho už. A to, co chci. Konkrétní témata. Přátelé, evangelium zaznívá v tomto světě. Ale nevyřizují ho křesťani. Co bolí dnešní svět? Co vás bolí? Z čeho máte strach? Kde vyhlížíte dobrou zprávu? Říkejte teď. Co vás a naše spoluobčany dnes trápí?
Strach
z terorismu. Drahý benzín. A nejenom benzín. Jo? A katastrofy. Ztráta obnovitelných zdrojů, že, když jsme u ty ropy. Vyčerpání. Paroubek, politika, blbci tam jeden za druhým. Mě to děsí, že nás vedou takovýhle lidi. Ale já neříkám, že on je, ale rozumíte, ale jako ta politika, jo? Někdy fakt máme strach z toho, že kdo nám vládne. Jo? A když vidím, jak někdo mlátí do lidí, tak se děsím, že jo, kdo nám vládne. Další strach z čeho?
Nemocí.
Rakovina. Jo? Prostě dostal, umírá na rakovinu a celý národ zachvátí strach a sevře se nám to tady vevnitř. Jo? Co dál?
Rasismus.
Ztráta a vůbec existenční problémy. Že? S tím rasismem, víte, ono třeba někoho to netrápí, když není Rom, Vietnamec, ale mě to třeba trápí, protože jako jsem historik a vidím, co to dělá, co se může stát. A když Klaus prostě začne říkat xenofobní nějaký řeči, jo, tak i mě vstanou všechny chlupy, které už mi i vypadaly. Jo? Tak všechno se to postaví do pozoru, protože vím, jak je to strašně nebezpečný. A jak je to možný, že toto může říkat prezident a že to může říkat veřejně a nikdo mu nedá přes hubu. To je, já mám děs z toho, protože to není tak dávno, co zemřelo 6 milionů lidí v koncentračních táborech a v plynových komorách. To není prča prostě tohleto. To je strašně vážná věc. A on někdo někdy může přijít s tím, že to do těch plynových komor dá křesťany. Čili fakt to není sranda tohleto. Jakákoliv xenofobie je hrozně nebezpečná. Či ztráta zaměstnání. Ještě něco. Já se podívám, co tady mám. Nevěra. Manželství je brnkačka, vidíte. Lidi se žení, vdávají, protože to je v pohodě. Jo? Právě. Nežení se. Proč se nežení? Co se bojejí? Bojí se z rozvodu. Polovina manželství se rozvádí. Oni se fakt bojejí. Dál. Nemoc. Smrt. Ze smrti máme. Fakt máme strach ze smrti, jo? Proto už nejsou pohřby. V Praze snad, já nevím, kolik procent pohřbů je anonymních. Radši se nedívá, radši to není. No, ne, ono to není. Prostě babička byla, není, hotovo, šluz. No ne, ale je to tak. Jo? Zánik civilizace. Opravdu existenciální strach z toho, že to rupne. Globální oteplování. A tedy, že to přijde. Ještě něco? Osamělost. Samota. My jsme fakt izolovaný ostrovy. My, ne oni. Všimáte si, že toto všecko se nás týká? Řekněte mi, jestli mezi námi je někdo, koho se nic z toho netýká, kdo se ničeho z toho nebojí, nikdy se nad tím nezneklidnil, nikdy se tím netrápil. Všech se nás to týká. Děkuji, že jste poctiví. A děkuji, že jste normální. Já mám taky strach. Já mám děti. Víte, když přemýšlím nad tím, co bude s nimi, jaký budou žít, v jakém světě budou žít. Mám strach. Bojím se. Alkohol, drogy. Do toho padají lidi a ani třeba nechtějí. Nikdo původně nechce být závislá. No. Výchova dětí. Jak vychovat děti? Ty děti, se podívejte, jak vypadají. Jo? My nejsme schopni. Já mám strach, že neumím vychovat děti. Cíl a smysl života. Šikana. Jak obrovský problém je šikana. Mají strach, mladí lidi mají strach ze šikany a oprávněně, protože skutečně pomalu na každé škole se šikanuje. To je velikánský celospolečenský problém, o kterém se nemluví, který se neřeší a křesťany vůbec nezajímá. Tak, domácí násilí třeba další. První věc, teď trošku dám průchod své emoci, tak sorry, odpusťte mi to. Než budeme mluvit o evangeliu do těchto situací, tak si připomeneme Ježíše, který nad Jeruzalémem plakal. Proč plakal? Protože se mu zželelo, těch lidí byli jako ovce, které nemají pastýře. Mladí lidé, přátelé, mám pocit, že jestli pláčeme tak nad sebou, ale moc ne nad tím světem. Moc ne nad těma prostitutkama. Já se vám přiznám k jedné věci. Já jsem teď trošku deformovaný naším katolickým společenstvím, které v Tachově máme. Tam je taková parta lidí, kteří odešli z katolického kostela, protože to tam bylo nesnesitelné a pochopili, že teda není ta katolická církev ta jediná samospasitelná. A jsou to lidi poctiví, ale jsou to katolíci prostě pořád. Jo? A my máme bohoslužby, já tam docházím jako host taky, že se mi to líbí, a oni jsou bezvadní a káže se tam z písma a je to pěkný. Ale to, co se mi nejvíc líbí, je víte co? Modlitevní chvíle. Já jsem nikdy neslyšel tak vroucí, upřímné modlitby za problémy tohoto světa. Za všechno to, o čem tady mluvíme. To je, já prožívám tyhle ty modlitevní chvíle, pro mě to jsou chvíle, kdy země, použiju výrazu vočmenaný a je to trošku uchylné, ale kdy země hýbe s nebem. Kdy země hýbe s nebem. Kdy my neseme před Hospodina bolesti naše a bolesti tohoto světa. Nezlobte se, já mám pocit, že toto se u nás moc nedělá. Já to od vás tolik čekám. Já jsem se včera tak těšil, že se ke mně přidáte, když jsem se modlil za ty lidi v těch děcácích. Tak jsem, já jsem se za to i modlil, abyste se modlili za to. A tak třeba to bylo dobře, jo. Neberte to jako výtku, ale jenom to říkám jako svůj emociální výlev tady. Protože si myslím, že když nás to začne trápit, tak s tím začneme něco dělat taky časem, jo. Když Ježíš řekl, hele, ženě mnohá, podívejte se na to, a dělníku je málo, proste pána žně, aby poslal ty dělníky na svou vinici, šup, a v další kapitole už jdou oni, jo. Tak možná, že kdybychom nad těmi svetovanými lidmi a nad těmi prostitutkami a nad těmi lidmi, co žijou na té hromádce a bojejí se toho sňatku a nad těmi, co se furt rozvádějí a co jsme všecko jmenovali, kdybychom plakali a kdybychom se za ně modlili, za ty problémy a za nás, protože to je mezi námi, protože my se taky rozvádíme a taky žijeme na hromádkách a taky fetujeme, tak možná, že bychom začali objevovat Boží evangelium. A já jsem přesvědčený, že Pán Bůh nás chce posílat do tohoto světa s dobrými zprávami pro tyto těžké situace. Pro tyto problémy. Nejsou laciné. Víte, na smrt a úzko ze smrti nemáte nikdy lacinou dobrou zprávu. Protože smrt je zlá. Smrt je nepřítel, smrt je tragédie, je to zlé. Ale Pán Bůh nám posílá dobrou zprávu o naději i ve smrti, že jo? A i navzdory smrti, ne? A to je dobrá zpráva. A to není nic laciného, to nejsou těšínský jablíčka. Prostě komu umře to dítě, tak tomu dítě umřelo. Prostě to už mu nikdy nikdo nevrátí. Ale ta dobrá zpráva je, že ten Ježíš s tím dítětem prošel tou bránou smrti. Ježíš s tím dítětem prošel. Možná vám to přijde teďka laciné, nebo málo účinné, ale možná, že pro tu maminku to může být dobrá zpráva. Naší povinnosti, chceme-li oslovit evangeliem dnešní svět, je, abychom promýšleli bolesti tohoto světa, abychom volali k Bohu, Bože, pošli mi dobrou zprávu. Pošli mi dobrou zprávu pro tento problém. Nebudeme je řešit všecky. To nemůžeme, že jo? Ale alespoň některé ano. A když přijdeme a Pán Bůh nám pošle do cesty člověka, kterého trápí konkrétní problém, tak my do něj nezačněme hustit to, že Ježíš zemřel za jeho hříchy. Ale my hledejme dobrou zprávu, která by ho potěšila v tom jeho problému. My hledejme cestu k tomu jeho srdci, abychom spolu nesli to jeho trápení. Snad dá Pán. Biblická věta, že? Snad dá Pán. A bude možné toho člověka doprovázet dále. A ten člověk přijme jednou i tu dobrou zprávu, která ho přivede do Boží blízkosti. Ale možná ne. Ale i kdyby ne, tak to stejně bylo Boží evangelium. Protože spása světa, přátelé, není jenom v tom zatracení a věčnost. Spása světa je i v tom nasycení, navštívení v nemoci, navštívení ve vězení, oblečení, když jsem nahý a tak dále. I to je součást spásy světa. Hospodinu i na těchto věcech záleží. Jemu nejsou ukradený. Jemu záleží i na té přírodě, aby nebyla ničená. Jemu leželo na srdci to, když hořeli Tatry. Když to tam hořelo. I toto měl na srdci Hospodin. Hospodin je nad celým světem. To je jeho stvoření, jeho stvoření. On ho neodepsal. On mu to není ukradený. Jeho jsou i ti lidé, kteří nejsou spasení. Jemu není fuk, jestli je tu diktatura a totalita, anebo svobodná společnost. Toto všecko Hospodin registruje. A do toho všeho posílá nás. Hledejme tedy plnou šíři evangelia, plné evangelium. To říkejme to evangelium v plnosti, v celém spektru. Zkoumejme, volejme k Pánu, prosme o moudrost. Studujme. Nemůžeme nikomu pomoct v úzkosti z globálního oteplování, když netuším, o co se jedná. Musíme studovat. Ne všechny oblasti, alespoň některé. Musíme se vzdělávat. Protože jsme lidmi, kteří nesou dobrou zprávu. Kteří nesou přehršle dobrých zpráv. Kteří tu dobrou zprávu mají v sobě. Protože Ježíš, sám Ježíš je evangelium. On je personifikovaná dobrá zpráva. A když Ježíš je v Teresce, tak kamkoliv Tereska přijde, tam je dobrá zpráva přítomná. Jenom v jejím úsměvu, jenom v jejím podání ruky, v jejich slovech, v jejich gestech, v její přítomnosti, v jejím mlčení. Diskuse. Já si myslím, že něco na tom určitě je, ale s tím vědomím, že náš život nese a má v sobě i samozřejmě to špatný. Jo? Na rozdíl od Ježíše. Čili na našem životě je tím pátým evangeliem Ježíš v nás. Jo? Čili to, co Ježíš v nás v tom našem životě proměňuje, to je tím pátým evangeliem. Přesně tak, ano. To Boží království, ono to fakt je. Že jo? Je blbé, když teda ty naše předsudky, strachy, úzkosti, zloby, nenávisti, pomluvy, falešné představy, závisti a td., když toho Ježíše zabloknou, přehluší, překryjou, uhasí. Nikdy to... Víte, my máme pořád v sobě, že to je v tom kecání, jo, v těch slovech. Vypište si Ježíšovy výroky někdy. Vypište si někdy Pavlova kázání. Nikdy toho nebude moc. A Ježíš skutečně především zvěstoval tu Boží přítomnost. Co on řekl, to já považuji za jednu ze zásadních myšlenek, kterou Ježíš řekl před Pilátem, když řekl, já jsem se proto narodil a proto jsem přišel na svět, abych vydal svědectví pravdě. A to nebylo jenom to verbální svědectví, to ústní, to slovní. To byl on jako osobnost a celý jeho život a přístup k lidem. I ta slova. Ale to byl harmonický celek. A my jsme to zúžili jenom na ta slova. Vašku.
Bezpečánka, tam, která se pracuje s předpisama a různýma normama. Na těch zákonech máme vždycky pojmosloví, takže když čtu zákon, abych mu mohl rozumět a mohl aplikovat praxi, tak musím znát, co to znamená ten pojem a tam je vždycky několik těch vysvětlivek vlastně. Takže pokud teda já osobně vystupuji evangelium lidem, tak tím samozřejmě se snažím promluvit soudovým jazykem, no, to se nemůže celý život, ale současně se snažím tam ty pojmy vysvětlit. Takže když se mluví o hříchu a o těchto věcech, tak jim řeknu, co tím myslím. A je to sice rozumová záležitost, ale je nutná tomu, aby ten můj partner v diskuzi pochopil, co tím myslím, aby vůbec mohl taky si uvědomit, za co vlastně nezemřel Kristus, že? Že nezemřel jenom za to, aby byl dost chleba, ale aby teda taky byl spasen. No. A poslední věc ještě jsem chtěl říct, že já jsem člověče, nebo všem to musím říct, jako zjistil, že kážu jiné evangelium už. Některé chvíli, že jsem, já beru časopis Slovo pravdy, to je bývalý Věčný život z Vlaského Petrovce. A tam byl článek takového konzervativního křesťana, který mi jako dost zasáh, že se klade důraz na tu, že nás Ježíš, že Ježíš miluje ty lidi. No já vím, že to myslíš jako komplexně, ale abychom si to uvědomili, že ty lidé nevědí, v koho vlastně uvěří. No je potřeba jim nějakým způsobem, to se musíme učit. Já jsem se to učil v parku, když jsem naspíval kytaru, však to někteří to znáte, tady se opakovat. Já jsem vedl možná stovky rozhovorů s lidma a já jsem zjistil, že oni mě nerozumí, pak jsem se trošku jako polepšil, jako, že už to rozuměli, ale v Ale teď to v současné době to vidíme jako problém, protože ti lidi nevědí, v koho věřili. To mi šokuje. Neznáme vlastnosti Boha jako takovýho, nevíme, neznáme jeho myšlení, ten jeho přístup k lidem. A to je potřeba těm lidem nějak vysvětlit. A teď je problém. Než jim to stačíte vysvětlit, a je to složitá věc, strašně, a těžko se to převáží do soudu jazyka, tak nám zdrhnou. Když to neudělám, tak oni mají zkreslený evangelium a odejdou taky. Mám se z toho, že na Žambrecku, že odešlo mnoho lidí odbíli a já mám pocit, že jsem se provinil. Že je to potřeba varovat, ale sám sebe, jak si to přiznávám veřejně tady, že budu muset korigovat malinko a víc přitvrdit ve vztahu k tomu říchu, aby lidi viděli, že mají činit pokání.
Víš, tam já myslím, Vašku, že tam je důležité být si vědom toho, že já stejně nikdy neřeknu všecko. Jo? To je problém u nás v rádiu, že jo? Některý host, když se snaží říct skutečně všecko, tak to je úplně zabitý pořad. Jo? Čili já jim říkám, a já jim vždycky říkám, vy si myslíte, že ty lidi jako sedí takhle, mají ucho u toho rádia a vnímají každou větu? Kdeže? Oni se jdou vyčůrat a jdou si uvařit kafe a to oni si zapamatujou stejně jenom, co chtějí, kousek. Jsme dělali s Jarkem Pospíšilem, že ho znáte od baptistů evangelista, jo? Bratr Jarek Pospíšil. Tak jsme dělali takový bravurní prostě evangelizační pořád. Tak jsme měli oba takový dobrý pocit, jak jsme to jako... Fakt, jak se to povedlo dobře všecko vysvětlit. A on tam nějak vysvětloval, demonstroval to, jak on sám poznal, že je hříšný a uvedl tam nějak prostě příklad s kouřením, jo? A že potom prostě najednou ho Pán Bůh vysvobodil i od toho kouření. Šli jsme ven z budovy a paní Vrátná, co tam sedí, tak jako se s náma dala do řeči a říkala, víte, já s tím kouřením mám taky takový problém. To bylo jediné, co ona si z celého pořadu, co zachytila, to kouření. A můžu se na ní zlobit? Nemůžu. A byl to problém můj? Nebo toho Jarka? Nebyl. Ani její problém to nebyl. Tak to je. To je normální. Přátelé, víte, proč Bible pracuje s příběhy? Víte, proč nejdůležitější, nejzávažnější věci říká pomocí příběhu? Ne kvůli tomu, aby si to porozuměl, ale protože si ho zapamatuješ. Protože když ten Jarek vypráví nějaký teoretický věci, zachytím jednu detailní věc, ale příběh, ten ve mně zůstane. A ten nad tím příběhem můžu přemýšlet a pak mi to někdy mu to může sepnout. Příběhy vypravujme. Buď to svůj příběh, nebo něčí příběh, nebo biblický příběh. Vypravujme příběhy. Nevysvětlujme, ale vypravujme příběhy.
Já bych jenom dělal, jenom jsem tě zapomněl, a pošel Pavel ve zkusích a pošlo s tím pro mě příkladem, jak ze toho tam byl, on tam tomu Festovi, to vysvětlal tvrdo a hned, jo. Takže to situace, ale
taky to byl příběh. Jeho osobní příběh.
Zůstal jsem necitlivý vůči tomu zjevení.
Tak.
Výborný test. To bylo to, které je super. Ale pořád říkám, že nesmíme zapomenout na tu hloubku tohle evangelia k tomu spasení, teda, aby se zdůraznil ten hřích, ale to nutné pokání, protože když ptáčka lapají dobře mu zpívají, tak se mi cítí. Je to hrozný. On má kolik problémů.
Jasně, těšínský jablíčka, že jo.
Ale teď ho jako, tak se pomůči, nebo se jako, tak žiješ s holkou, tak dobře, no, sice smilníš, ale zatím to nebudem řešit. Za půl roku se to řeší a najednou to udělal obrovský problém, že jsme jako hezdnický lidi, no, který neřekl dopředu všechno. A ten člověk se jakoby nechal nachytat na tu lásku Ježíša, bude neomiluje duch a všechno. No. To bych důrazil, aby jsme se na to dali pozor, no, trošku, protože opravdu je... Tak tohle potřeba mít Boží vůbec. No,
víte, když Ježíš mluví o Duchu Svatém, tak vzpomínáte si, co tam říká o jeho hlavních úkolech. Ten usvědčuje z hříchu. Já? Nikdy. Já můžu říct, že to je hřích, ale víte, co z toho bude? Že křesťanství přikazuje, zakazuje. Jestli ten člověk sám neprožije usvědčení Duchem Svatým, že toto je, teď neřeknu hřích, toto je v rozporu se smyslem a s Božím plánem toho, co je partnerský vztah. To se úplně míjí cílem. Já vlastně úplně tady dělám sobeckou věc nějakou a zlou. Jestli toto on neprožije a jenom bude vědět, že by neměl, protože to v Biblii není napsaný a přitom chce, to není usvědčení z hříchu. Usvědčení hříchu je, když on sám to hluboce prožije a řekne si, já tady honem, co s tím, co, jak to můžu, co s tím můžu honem udělat? Usvědčení hříchu.
No. Já bych se přijel k Vaškovi, byli jsme na koncertě, byl to festival, nebudu jmenovat jaký, protože byl jinak dobrý, ale byla tam jedna skupina, která... jedna skupina, která říkala takový, já jsem to nazval Laciny Evangelium. No. Prostě oni říkali, prostě, kdybych tam byl já jako nevěřící, tak prostě takovýhle slova jako, nasedni s Ježíšem do auta, on poveze tě tím životem, zapneš si rádio, budeš si s ním povídat celý ten život a doveze tě prostě do nebe. Tak mi to připadlo prostě růžový brýle a ten Ježíš to je bomba, já ho teďka přijmu, až ho nebudu potřebovat, tak ho kopnu. A prostě on je takovej chudáček, teďka mi pomůže, on tam nějak utrpěl, já nevím za co, ale já ho teďka přijmu, protože jsem v krizi, že?
Víte tohle, ale...
ti lidi tu hloubku...
Víte, z čeho tohle plyne? To plyne z toho, z takové naší, ne jejich, naší drzosti, že my mluvíme za Ježíše. Víte, i když my řekneme, vyznej mu hříchy a on tě odpustí, tak mluvíme za Ježíše. A co když ne? Jak to vím, že mu je odpustí? Víte, já to nevím. Co když mu neodpustí? Ale co když je ten problém někde jinde, že jo? Jo, jsou lidi exhibicionisti, kteří vám budou vyznávat milion věcí, ale že by tam došlo ke změně myšlení? Ani náhodou. Rozumíte, jakým právem my mluvíme za Boha? My můžeme maximálně vydat to svědectví, vyřídit to poselství, ale dejme si bacha na to, abychom řekli, co Bůh s ním udělá nebo neudělá. Protože my to fakt nevíme. Vládě.
Ono se to ale projeví, že se
to... No to ví, že se to projeví. To ví, že jo.
Takhle, já zjišťuju, že v té evangelizaci za tu dobu lítáme několika extrémy. Tak se zjistilo v křesťanských zborech, že se vůbec nehlásá. Nezvěstuje ústy. Tak se vyrazila ústní zvěst, jo? A jdeme na to, jo? Teď zase zjistili jsme, že moc mluvíme a málo děláme. Tak teď uděláme další opatření a všichni se dejte na evangelium životem, jo? A je to úplně na hlavu postavené, protože to musí jít ruku v ruce.
Všecko dohromady.
Jo? A když to takhle nejde, tak potom to je jak láska Pána Ježíše a pravda, jo? A já to musím jít ruku v ruce. Což zjišťuju, že když se... třeba s mnohými lidmi, jako, tak i mladí lidé vědí, co je hřích, i když to špatně řeknou, oni třeba řeknou, no tak, když něco ukradnu, někoho jsem zabil desatero, jo, a já řeknu, no a co ještě desatero? A oni jen znají jenom nezabiješ, nepokradeš, nebo nějak tak, nezizoložíš, to ještě nevědí pořádně někdy, co to je, a já řeknu, co tam je ještě, a zkus první tak, no. Přikázání. V jednoho Boha
věřit budeš.
Věřit budeš. Kolik je, jo, a už to se dá, jo, a on ví, co je hřích. Ti lidé, já osobně zase si myslím, že ty pojmy ne vždycky použít, ale použít a vědět a teď čekat, co oni na to odpoví a rozšířit jim ten obzor toho slova, jak ty jsi říkal, ty synonyma, jo, že to může být i to, že sám sebe nenávidí, jo, že to může být další věci.
Velmi často, velmi často.
Celá škála věcí. A ještě možná k tomu, že to se mi moc líbilo, jak Petr říkal, a používám to při vyučování, David Wilkerson, když teď už nepůsobil jenom tom, ale zakládal svůj sbor, kde je 8000 lidí a byl v Praze, mě hrozně mrzí, že jsem tam nebyl, tak on říká, jak získal ty duše. A on říká, když jsem byl v New Yorku, já jsem celý týden propakal nad lidmi, kteří jsou v New Yorku. A to je to, co potřebuje misionář, nebo prostě evangelista. Vlačící srdce, že mně není jedno, že ona je prostitutka, mně není jedno, že ten je bezdomovec. Jo? Čím více nás to dotýká, tím víc oni reagují. To je to evangelium, že oni vědí, že je máme rádi. A jakmile na něj vysypu 4 duchovní zákony, jo, já jim můžu vysypat. To není špatné, já se to tež učím, jo, ale jde to, jestli tam je to srdce, jo.
Mě musí být líto. No.
A prosím vás, to nemusí být sentimentální lítost, jo? Já třeba vůbec nepláču, ale vnitřně mě to trápí, jo? Abyste někdo...
Jasně, to nejde. není otázka, kolik týdnů napláčeš. No.
Ještě bych chtěl jednu poznámku, Stano, hned to bude, aby... Tak, no, tak řekni. Já taky ne. Já taky ne, ale já tě pošlu, já mám někde doma, já jsem je nikde nedočetl.
Ne, oni totiž, já bych řekl, že velmi dobře učí jedné věci. Já třeba používám daleko víc propast a to. Ale oni učí, aby člověk, který
to
je dobrý, čtyři takové základní věci, aby jsi neuhnul od plné zvěstí evangelia. To znamená, Bůh má o tebe zájem a jsi součást nějakého jeho plánu. Jeho příběhu, jak jsme říkali, slyšeli od Pavla Hoška. Druhá věc, jsi hříšník. Jo, a teď jenom, jo, říkám, třetí věc, Kristus jediná cesta. Čtvrtá věc, tvoje rozhodnutí. A to je u každého, jestli posloucháte evangelizaci Billy Graham a posloucháte cokoliv, tak se to tam objevuje. U každé zjistí evangelia. Takže tím pádem někdo začne u stvoření a končí ve zjevení. A ten člověk neslyšel vůbec nic. Ale vůbec nic, jenom průřez Bible.
Ale ono jako začnete prvním duchovním zákonem, skočíte čtvrtým a on taky nic neslyšel. Jo? Čili to fakt je v něčem jiném. U toho dekalogu ještě bych chtěl upozornit na jedno, že ten dekalog nezačíná tím, nebudeš mít jednoho Boha. On začíná jinak. Jak začíná dekalog? Desatero. Já jsem Hospodin tvůj Bůh, já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Víte, toto je, bez toho je to vykastrované, jo? Víte, co to je vůl, vykastrovaný, bejk. Proč? No to je přece veliký rozdíl, ne? Když je někde řečeno, já jsem pro tebe udělal to nejvíc. Čili já tě miluju, já jsem ti věrný a ty budeš dělat to a to. To, když řeknete těm lidem, no tak taky je to moc nezajímavé, jo? Víš, ty tady máš, nepokradeš, ne se smilíš, ale ono tam je něco jiného. Tam je, já jsem pro tebe něco udělal. A ten hřích je v tom, a teď bych použil teda s tím nevěřícím slovem to sprosté slovo, česky teda tady to neřeknu už, a ty na to kašleš. A ty s tím dělá, co chce.
Myslím si, že se dostáváme ještě do jednoho problému, obecně asi lidskýho, že máme rádi nějaký schémata. A ta schémata chceme za každou cenu uplatnit a zapomínáme, že tím pádem bereme Bohu možnost, ano, aby dělal to, o čem píše Pavel, že dává vyrůst tomu, co my jsme nějakým způsobem předali. A to předání může být i neverbální. Ono se to zdá být jednoduchý, prostě vypracovat si nějakou pomůcku, prostě nějaký postup, který teda budeme uplatňovat a teď teda všude, jo, stejně, tak to flákáme jedno za druhým, to, tam to pomohlo, tak to musí pomoct všude, to teda, a dostáváme se opravdu do vyjetých kolejí a děláme, prostě bereme Bohu možnost, aby v těch lidech něco dělal. Takže spíš si myslím, že jde o to, opravdu to, co tady, myslím, z Petrova projevu tak nějak sice nezaznívalo jasně, ale bylo to takovým podtextem, prostě dát Bohu příležitost, aby nás vedl. A používal nás tím nejrůznějším způsobem. Prostě někde můžu použít hodně slov a je to třeba na místě a Bůh mě k tomu vysloveně donutí a někde nemusím říct vůbec nic a pořád to může přinést užitek. A někde můžu říct slovo hřích a ten člověk bude přesně vědět, co se jedná. A někde to vůbec nemůžu použít a musím použít toho
opisu nějakej.
Nebo prostě, a to je ono. A v tom je napínavý a dobrodružný život křesťana. Prostě, že to není klišé, že to nejsou naučený schémátka, ale že to je opravdový život a dávání se Bohu k dispozici. A myslím si, že to po nás Bůh chce, aby jsme to takhle prožívali.
Podle mě třeba nejprve spoznat toho člověka a zjistit, že čo on potřebuje, až potom něco jako se snažit jako ukázat, že si ho vážím a že je důležitý pro Boha i pro mě.
Ano.
Stejně jí baví rukovat na něho, že jsi věčný a potřebuješ pokání.
Bof. Ale víte co, tady je jedna důležitá věc, že to není laciné. Ono se říká, že to jako křesťan by měl, já nevím, růst, ale evangelium to může říct hned, to může jít den po obrácení. Jo? Ono je to pravda a taky to není pravda. Že jo? Já nevím, jestli jste si všimli, kolik těch oblastí tam bylo. Pán Bůh po nás chce, abychom byli odborníky. V čemkoliv. Ale abychom šli do hloubky, abychom nad věcmi přemýšleli, abychom nad písmem přemýšleli, abychom znali písmo, ale abychom se taky zajímali o dění ve společnosti, abychom věděli, co je novýho v kultuře trošku, co je novýho ve vědě, jak to je se sportem, že jo, kde co se nějak odehrává důležitýho. Protože když budeme jako Marťani, tak samozřejmě korespondovat s těma lidma nebudeme mít v čem. Jako nebude kde. Já nemůžu třeba jít za Romy, když o nich nic nevím, že jo? Všem nerozumím. Já nemůžu mluvit narkomanovi jenom proto, že mám velký srdce, když absolutně netuším, o co tam jde.
Tak jít můžeš, ale nebude komu.
No, v lepším případě. Čili proto to říkáme na mládežnické konferenci, že jo? Protože vy jste mladý a protože ještě máte dost kapacity na to, abyste čerpali do sebe, abyste se vzdělávali, abyste šli dopředu, aby z vás byli odborníci, abyste byli schopni komunikovat s těma lidma i na nějaký úrovni. Jo? A abyste byli schopni promýšlet evangelium do problematiky globálního oteplování. A to není sranda, to není laciný. Protože to je vážná věc. A jestli Bůh má nějaký, je tady něco od Pána Boha, nebo není? Jak se s tím, to chce opravdu hodně o tom přemýšlet. A číst písmo, že jo? Protože to samozřejmě, já nemůžu taky vymyslet, co Pán Bůh na to říká. Jo? To bych byl stejný, jako když podsouvají Pánu Bohu, že budeš šťastný a veselý a neumřeš. Takže je to věc, která je zodpovědná a náročná. A pojďme doma.
Každý rozhovor se musí nějak začít, tak chci mluvit s nevěřícím sportovcem, tak asi těžko, bo začnu tím, že mu začnu vykládat, že je křesťan a že já jsem křesťan a tak dále. Čili dostanu se, já nevím, k němu opravdu přes basket nebo florbal nebo cokoliv, co třeba ten člověk hraje. To neznamená, že když s ním o tom mluvím, takže nemám příležitost pro to, abych třeba při čtvrtým, pátým setkání s tím člověkem už nemluvil o tom.
Já nevím, myslíte, že existuje evangelium z kuchyně už dneska nějaké? To ještě vlastně není, to ještě pár minut. Takzvané kuchyňské evangelium.
Mohl by si být nějaký takový konkrétní příklad uvést? Například, já mám taký zvyk, že já čítám na internete noviny, čo máš strašně nenávidí. Ale například, prečítaš si ten headline Trebars Quasi Blessed?
Jo, to ne. Nějaké jiné navrhy.
Nie, ale dobré, akože ty headline o tých ľudia väčšinou hovoria. A to je potom plný ten deň, proste vyjde niečo a o tom tí ľudia rozprávajú. Proste prečítať si tie noviny, pozrieť to, čo asi dnes tí ľudia budú hovoriť a premýšľať nad tým, že ako...
Ale to bych spíš řekl, že to je tak, ako byť v obraze, jo? A to je i možná situační záležitosť, že jo? A tam spíš možná vyjádříš nějaký etický postoj nebo něco takového. Ale já to myslím trošku hlouběji. Já to myslím třeba tak, že se, já nevím, lidé mají třeba opravdu strach ze zániku obnovitelných zdrojů. Jo? Je to v nich částečně uměle vytvořené, protože ono s těmi obnovitelnými, nebo neobnovitelných zdrojů, tak přes těmi neobnovitelnými zdroji to není asi až zas tak hrůzné, jak se někde prezentuje, ale budiš. A teď jde o to, abych já jako křesťan začal nad tím přemýšlet. Abych objevil i u sebe ten strach, pokud ho mám, a abych začal nad tím přemýšlet, abych hledal odpověď u Pána Boha. No a třeba na něco přijdu, já vám nebudu říkat, na co přijdu, protože to vy třeba přijdete na něco jiného, ale možná to souvisí se stvořením, možná to souvisí s Božím plánem, s tímhle světem. Jo? Ale jde o to, abych o tom vůbec přemýšlel. Já nemusím přijít na dokonalé řešení, ale já můžu potom třeba v rozhovoru, když někdy najednou narazím na někoho, koho to trápí, já můžu mu to svoje přemýšlení nabídnout. Já mu můžu třeba říct, že mě to taky strašně trápilo a já jsem si pak uvědomil, že nakonec ten svět stvořil Pán Bůh proto, aby tady lidi žili. To je smysl zprávy o stvoření. Ten svět je stvořen pro člověka a pro život. A já věřím tomu, že dokud tady má být život, tak tady budou zdroje. A nevím možná jak, ale věřím tomu, protože to je moje víra biblická. No. A ten život ale není tady věčně, to taky vím z Bible, to je taky tam napsaný. A jednoho dne ten život tady stejně zmizí a ta země zanikne. A jestli to bude v důsledku toho zániku těch neobnovitelných zdrojů a že tady prostě nám krachne energetický systém, anebo to bude nějak jinak, to já nevím, ale strašně mi pomáhá, že vím, že tím to pro mě nekončí. Že mám naději i zatím. Teď jsem vám předvedl, úplně třeba bych to nikdy takhle neřekl. Jo? Možná. To byl schematický nějaký příklad. Jak může vypadat to, když o tom hluboce přemýšlí? Já jsem o tom hluboce nepřemýšlel, proto to bylo takový hodně povrchní. Jo? Ale je to tam, neřekl jsem nic o Ježíši, o tom, že za mě zemřel. Ale řekl jsem vlastně dobrou zprávu od Pána Boha. A ten člověk má nad čím přemýšlet. My děláme takový pořady, že já všechno to, co jsem vám tady řekl, ta témata, no tak to jsou témata pořadu, který dělám do rádia, křesťanské vysílání pro nevěřící lidi. O těchto věcech to děláme. Přemýšlíme s nimi na to. Mám tam vždycky nějakého odborníka, na šikanu, odborník největší náš, odborník na šikanu, Kolář. Ten mi tam řekne, jaký projekty dělají proti šikaně. Já potom začnu přemýšlet nad tím, kde se to vlastně bere. A kde se to v nás vlastně bere. A proč vlastně šikanujou třeba ty děti z těch sociálně nejlepších rodin, kterým nic nechybí, zdánlivě. A jaký to má kořeny. A vůbec neřeknu slovo hřích a celý je to o hříchu. A to slovo tam nepadne, ale celý je to o hříchu. A tohle bych chtěl, k tomu bych vás chtěl motivovat. Abyste do toho vstupovali, abyste se vnitřně angažovali, abyste přemýšleli o těch věcech.
Možná, že ta tvoje poloha ve vysílání je trochu jiná než třeba naše osobní. Představ si, když, jo, já teď to schválně přežeru, já tam se chlap topí a já mu budu vyprávět o tom, jak prostě neměl naplavat do toho víru a jak tohle a podobně a přitom, abych mu podal tu hůl, jo, nebo nějakou základnou tyč, tak to neudělám, jo, ale furt budu vykládat, že jako to udělal blbě a že fakt neměl a že to je rozhodně nářeka, že proč to udělal a že skončí blbě, fakt.
No ale potom to můžeš využít při kázání. Neměl skákat, kam neviděl. A udělat z toho nějaký obraz.
Ale ničemu nepomohl, rozumíš, měl jenom tu pomoc potom konkrétně, aby jsme nezůstali jenom u toho, že tam je víra, že mu budu popisovat a jak vznikl ten víra.
Ale možná, že právě když třeba mluvíš o té šikaně...
Tím to nechci zhodit.
Jasně, tomu. Jasně. Ale já teď na to navážu. Víte, o šikaně vám nikdy většinou se nikdo nesvěří. Jo? To je věc, kterou buď to nějak spozorujete a poznáte, nebo prostě nic. Málo kdy se to nějak otevře. Ale jakmile vy jste schopní, protože nejsme blbí, že jo? teda někdo. A jestliže víme, že 70% mladých lidí se setkalo se šikanou, to číslo jsem teď střelil, ale možná, že to ještě víc, tak můžu předpokládat, že v jakémkoliv mládežnickém kolektivu prostě jsou lidi, kteří buď šikanují, nebo jsou šikanovaní a pravděpodobně obojí. Jo? Takže vůbec nebude od věci, když při jakékoliv besedě, kdekoliv s mladými lidmi, prostě tak nenápadně zabrousím, co mám teď četl článek o šikaně, jaká zajímavá věc, jsem nad tím přemýšlel. A už jsem u toho a teď mluvím a vůbec nemluvím, jakože ty to prožíváš a to. Ale dám najevo, že ten problém mě zajímá, že tomu trochu možná rozumím, že se tím zabývám, že to má nějaký hlubší kořeny a že by možná stálo za to si o tom se mnou promluvit ještě. Pak ten člověk přijde třeba. Ale když jsem o tom nikdy nic nečet a nikdy nic neslyšel. Víte, šikana je naprosto, to je jeden z společenských patologických jevů, s kterým je nejhůř co dělat. Protože je nejnevyspytatelnější. Jako proč ty lidi to dělají? Kde se to bere? A co s tím, jak na to reagovat? Jak... Co dělat s tím, když vás začnou šikanovat? Má to množství podob, že jo? To není jenom to, že vás někde někdo stluče, ale to je, ta šikana je, ona může být i v církvi. Protože to je psychická šikana. Jo? No je. Jo? Že vás někdo, že si na vás někdo zasedne a teď vás šikanuje. A ne, to vám nedá přes držku, ale prostě slovně vás šikanuje. Jo? A teď co s tím, jak se bránit? A na to, to nejsou laciný recepty na tohle. Odborníci z toho mají takovouhle hlavu velikánskou a dělají obrovský výzkumy a dělají projekty a všecko možný. A jsou strašně šťastní, když do toho zapojí učitele, poradce, rodiče, děti, ředitele, já nevím koho všeho, a vytvoří nějaký komplexní systém a pomalinku jim ty statistiky začnou klesat. To není laciný recept. A pokud vás to nikdy, nikdy jste nad tím nepřemýšleli, nikdy jste si, já třeba, mě to rádio donutilo k tomu, že já čtu noviny s nůžkama. Jo? Jakmile se tam objeví nějaký článek tohoto typu, šikana, globální oteplování, terorismus, totality, já nevím co, na hromádce žijeme, nepohřbíváme babičky a tak dále, jo? Hned to vystříhnu. Jo, mám takový mnoho obálek a tamto těch obálek to dávám, tam to mám popsaný, jo, čeho se to týká. A pak, když dělám pořád, jo, tak to vytáhnu a prostuduju si to a pak jdu do literatury. Některé tlusté, některé nebři, o některých jevech se vůbec nepíše. To taky víte potom, o čem se píše. Taky víte, co tu společnost zajímá. Jo, najednou máte, to dělá spoustu funkcí, to plní. A taky, jak lžou ty novináři, poznáte, jo? Třeba když potom to studujete, tak víte, jak třeba to zamanipulovali. A jste v obraze. A toto je základní předpoklad pro to, abych mohl s tou společností, v které žiju, komunikovat nějak. Tak já dělám rádio, že to je specifická záležitost, to vy nemusíte. Ale... aspoň něco, aspoň trošku nějak. Každý ten model by si měl nějaký vytvořit na to, aby v těch tématech závažných byl aspoň trošku in.
Zaslal jsem dobrou zprávu z kuchyně na oběd.
Já jsem tady naposledy s váma. Já bych se chtěl pomodlit. Nevadí vám to? Protože po obědě odjíždím. To už když zní evangelium z kuchyně, jo?
Může i to vadit.
Já si vzpomínám, jak někteří bratři polívka na stole a teď oni se modlili od Šumavy k Tatrán 20-minutovou modlitbu. Vadila mi silně. Hospodine Bože náš, my ti děkujeme za to, že jsi se nás ujal a ujal se s nás takovým úžasným způsobem, že se ti zalíbilo v nás přebývat a dávat nám mysl Kristovu a proměňovat naše životy k jeho obrazu. Tak přesto, že to nechápeme, tak aspoň můžeme připustit a říct, že to je veliká věc a že to je něco slavného a ohromného. A Pane, my bychom nechtěli, aby to byla jenom nějaká teorie, nějaký článek víry, ale my bychom chtěli, aby to bylo v našem životě znatelné a zřetelné. A já tě teď prosím za všechny ty své bratry a sestry tady z té konference, aby ty si jim to dal prožívat v praxi, v životě. Aby zakoušeli tvé působení, aby objevovali mysl Kristovu ve své mysli, aby objevovali lásku Kristovu ke světu a k lidem ve svém srdci, aby prožívali soucit nad bolestí tohoto světa a lidí, kteří žijí kolem nich, aby v tobě nalézali sílu a dobré zprávy, s nimiž budou moci pomáhat a uzdravovat. A nakonec to děláš stejně ty sám, Pane. My ti za to moc děkujeme. A modlíme se za tenhle svět, za tuhle zemi a za ty bolesti této země a lidí, kteří jsou našimi spoluobčany. I za ty naše bolesti, aby nás neblokovali a nesráželi a aby nás nehandikepovali, že budeme jenom hladět ty své bebínka a budeme si je pofoukávat. Bože náš svatý, my tě chválíme za společenství, které jsme tu měli. Chválíme tě za to, že jsme se mohli i hádat a nerozumět si a hledat cesty k porozumění a vážit si jeden druhého, přestože jsme třeba ty cesty k porozumění nenašli. I v tom je tvoje milost, Pane. Tak tě prosím, abys nás se svým požehnáním tady doprovázel po zbytek té konference i mě na cestě domů. Amen.
Amen.